Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του. Κλήρωση αυτή την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι για 4 πολύ όμορφα δώρα. Ένα τετραήμερο στα Ιωάννινα, τα μαγευτικά Ιωάννινα δίπλα στη Λίμνη, σε αυτή την πόλη που πραγματικά είναι πανέμορφη, για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας με διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Karen Motion, προσφορά από το holidayemotions.com, τη γνωστή τουριστική πλατφόρμα. Δύο στρώματα προφάιλ από την ολοκένουργια σειρά Bodytopia της Greco Strom στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε και μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U Smart TV 55 ιντσών με Opera TV, με Netflix, με Amazon Prime Video και με εκπληκτική εικόνα. Real κενό, ονοματεπώνυμο, την ηλικία σας και αποστολή με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19600. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με την γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι. Κυρία Σβίγκου, είδαμε χθες, διαβάσαμε μια ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων, η οποία αναφέρει ότι δεν πρέπει να γίνεται πολιτική εκμετάλλευση του θέματος και διαισθάνθηκα ότι υπάρχουν και κάποιες αντιρρήσεις και από εσάς, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ως προς το σε ποιον απευθύνεται, γιατί έγινε αυτή η παρέμβαση.
Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου είναι ακατανόητη αυτή η παρέμβαση, αλλά θα πρέπει να ρωτήσετε την ίδια την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε ποιους αναφέρονται. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν.
Σε τι διαφωνείτε από ό,τι λέει η ανακοίνωση?
Σας είπα ότι είναι.
Διαφωνείτε
είναι
στο ότι δεν πρέπει να γίνεται πολιτική εκμετάλλευση?
Φαντάζομαι ότι κάτι βλέπει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και το λέει αυτό. Σωστά. Το παρατηρεί. Άρα να μας πει σε ποιους αναφέρεται. Δεν έχω σκοπό τώρα να αντιδικήσω με την Ένωση Δικαστών.
Φαντάζομαι ότι επί της ουσίας δεν έχετε αντίρρηση ότι δεν πρέπει να γίνεται πολιτική εκμετάλλευση.
Φυσικά, ποτέ δεν πρέπει να γίνεται πολιτική εκμετάλλευση.
Ναι.
Αυτό όμως που πρέπει να γίνεται είναι να αναδεικνύονται τα πολιτικά επιχειρήματα, να αναδεικνύονται τα πολιτικά ερωτήματα και να υπάρχουν απαντήσεις στα πολιτικά ερωτήματα αυτά.
Κυρία Σβίγκου.
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να προσπερνά τα ερωτήματα, δεν μπορεί να κάνει ότι δεν υπάρχουν, δεν μπορεί να ότι μπορεί να κατηγορεί όλους τους άλλους ότι ευθύνονται για αυτή την τραγωδία.
Ρωτάω.
Και για να μην έχει καμία ευθύνη και να αναλαμβάνει την δίθεν την πολιτική ευθύνη για 5 μέρες ο κ. Καραμαλής και στη συνέχεια να δηλώνεται ότι θα είναι υποψήφιος και να είναι άφαντος, να είναι άφαντη και η υφυπουργή μεταφορών, εκτός αν τους έχετε βγάλει σε κάποια συνέντευξη κάποιος άλλος συνάδελφός σας, και εγώ δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
Ρωτά ο φίλος Αντώνης από την Πάτρα, λέει, άκουσα προηγουμένως να λέει η κυρία Σβίγκου ότι η σημερινή κυβέρνηση επιχείρησε να απαξιώσει το δίκτυο ώστε να το ξεπουλήσει μέσω ΣΔΙΤ, να το παραχωρήσει μέσω ΣΔΙΤ. Εκείνοι γιατί έσβησαν τα χρέη της Τρένοσε και την έδωσαν στους Ιταλούς μόνο με 45 εκατομμύρια, όταν μάλιστα κάθε χρόνο έχει δεσμευθεί το ελληνικό δημόσιο να δίνει 50 εκατομμύρια για υποτιθέμενες άγονες γραμμές?
Λοιπόν, δύο πράγματα. Καταρχάς, εμείς λειτουργήσαμε υπό σκληρούς μνημονιακούς περιορισμούς και στη βάση συμφωνιών τις οποίες είχε κάνει ο κύριος Σαμαράς και προηγούμενες κυβερνήσεις. Η ιδιωτικοποίηση στην οποία αναφέρεται ο φίλος μας και ακροατής μας από την Πάτρα έχει να κάνει όχι με τις υποδομές και το δίκτυο, αυτά δηλαδή τα οποία και τώρα θα ήθελε να μέσω ΣΔΙΤ να τα παραχωρήσει η κυβέρνηση, αλλά αφορούσαν το τοχαίο υλικό, αλλά αφορούσαν μόνο τις μεταφορές. Γι' αυτό και ήταν 45 εκατομμύρια. Αλλά αν να συζητήσουμε για εκείνη την περίοδο και για τις ιδιωτικοποιήσεις, να κάνουμε μια συνολική συζήτηση και για το ΤΑΙΠΕΔ και για τις δεσμεύσεις ότι θα γίνουν 24 ιδιωτικοποιήσεις από την Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Σαμαρά, να δούμε και το πώς εξασφαλίστηκε ο δημόσιος έλεγχος και στη ΔΕΗ και στην ΕΙΔΑΠ, ακριβώς επειδή ήταν μια κυβέρνηση η οποία επηρεασπίστηκε τα δημόσια αγαθά και τις υποδομές.
Στο ερώτημα δεν απαντήσατε όμως, του συμπολίτη μας μιλήσατε για τις ευθύνες των άλλων.
Για τα 45 εκατομμύρια σας είπα ότι είχε κοστολογηθεί περισσότερο από τον κύριο Σαμαρά, σε μια άλλη βέβαια περίοδο, ακριβώς επειδή δεν θα αφορούσε μόνο το μεταφορικό, που, παραχωρήθηκε στην ΤΕΝΟΣΕ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Είχαμε και τα 400 εκατομμύρια που έπρεπε να δώσουμε σε επιδοτήσεις. Έπαιξε ένα ρόλο και αυτό προφανώς.
Φυσικά και παίξε ένα ρόλο, όπως επίσης αυτή τη στιγμή αυτό που έχει δει τις τελευταίες μέρες του φως δημοσιότητας έχει να κάνει με την αλλαγή της σύμβασης μεταξύ κυβέρνηση και ΤΕΝΟΣΕ. Όπου η εταιρεία απαλλάχθηκε από επενδύσεις γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα απαλλήφθηκε η υποχρέωση του δημοσίου να υλοποιήσει τα συστήματα ασφαλείας. Ενώ η σύμβαση του 20 μεταξύ ΤΕΝΟΣΕ και κυβέρνησης υπήρχε δέσμευση για επενδύσεις από την πλευρά της ΤΕΝΟΣΕ και αντίστοιχη δέσμευση από την πλευρά της κυβέρνησης για υλοποίηση και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας ως το τέλος του 2021, τελικά κανένας δεν υλοποίησε τίποτα. Μια κυβέρνηση δεν υλοποίησε κανένα από τα προαπαιτούμενα της ασφάλειας. Η δε υποχρέωση επενδύσεων από την πλευρά της εταιρείας μειώθηκε σε 77 εκατομμύρια ευρώ.
Μια τελευταία ερώτηση από τον ακροατή μας τον Θεοδόση. Ρωτά, όταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας επισκεπτόταν τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών και ζητούσε επίσπευση των ερευνών, τότε έκανε θεσμική παρέμβαση υπέρ της δημοκρατίας? Τώρα που ο Μητσοτάκης ζητά προτεραιοποίηση των ερευνών για το δυστύχημα στα Τέμπη, είναι ανεπίτρεπτη η παρέμβαση?
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ζήτησε απλώς προτεραιοποίηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όρισε μία επιτροπή από μόνος του, χωρίς να διαβουλευτεί με κανέναν, ενώ υποτίθεται ότι είχε συγκροτηθεί και μια επιτροπή για τη διερεύνηση των σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Οι υπουργοί της κυβέρνησης είπαν ότι η κυβέρνηση θα αποδώσει άμεσα δίκαια και ονομαστικά τις ευθύνες. Αυτό είπε ο κ. Σκέρτσος, υποκαθιστώντας επί της ουσίας τη δικαιοσύνη. Ο κ. Οικονόμου είπε ότι η επιτροπή είναι το πρώτο επίπεδο. Δίπλα στην επιτροπή υπάρχει η δικαιοσύνη. Προσπαθούν να προκαταλάβουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης ακριβώς μέσα από αυτό τον διορισμό του ελεκτή, της επιτροπής δηλαδή, ενώ οι ίδιοι είναι ελεγχόμενοι, και γι' αυτό και στη βάση αυτού του πλαισίου και αυτών των ενεργειών μιλούμε για παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Αλλά αν ο στόχος είναι η αλήθεια, και ο στόχος είναι η αλήθεια από ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, δεν χωρούν ούτε επικοινωνιακοί τακτικισμοί, ούτε παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης.
Ευχαριστούμε θερμά τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Καλημέρα,
κυρία
γραμματέα.
Κυρία Σβίγκου, όταν δει τον κύριο Σπρίζη, εδώ είμαστε, κυρία Σβίγκου, να τα πούμε όλα.
Να είστε καλά.
Για όλα
καλά.
Τα χρόνια. Επίσης.
Καλημέρα, καλημέρα. Σε ένα λεπτό, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί μας τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Να υπενθυμίσω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με όμορφες προσφορές. Ένα κλασικό και υπέροχο βιβλίο μυστηρίου με τίτλο «Μία σφαίρα στην καρδιά» και την υπογραφή της Κάρολιν Wells έρχεται αυτή την Κυριακή στη Real News. Είναι η υπόθεση αφορά μια δεξίωση που καταλήγει σε ένα θανατηφόρο έγκλημα. Μαζί Food and Travel, το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το φαγητό και το ταξίδι. Παρουσιάζουμε τους top προορισμούς για το 2023 και δοκιμάζουμε γαλλικές νοστιμιές. Και βέβαια, δωροεπιταγή 5 ευρώ και αυτή την Κυριακή από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και για την απλή έκδοση της Real News, την έκδοση των 2 ευρώ. Την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Διαβάζω από μια συνέντευξη του εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συνέντευξή του στο Euronews, ο οποίος είπε ότι αν λειτουργούσε το σύστημα, το ανθρώπινο λάθος μπορεί να μην υπήρχε. Και μάλιστα σημειώνει ότι στην τελευταία έκθεση του 22 είχαν επισημανθεί ότι η κατάσταση που βρίσκονται οι ελληνικοί στρατόπεδοι είναι τέτοια που εγκυμονεί κινδύνους. Πέρα λοιπόν από το ανθρώπινο λάθος που και ο Πρωθυπουργός και την πρώτη φορά κυρίως, αλλά και τη δεύτερη, έχει εντοπίσει, οι ευθύνες είναι δεδομένες στην περίοδο που εσείς είχατε την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και την ευθύνη προφανώς και των διοικήσεων.
Θα συμφωνήσω. Και θα ξεκινήσω εκφράζοντας την ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Και θα πω ότι θεωρώ εντελώς λάθος οποιαδήποτε προσπάθεια για οποιονδήποτε συμψηφισμό ή οποιαδήποτε σύγκριση. Όταν χάνονται τόσο άδικα 57 συνάνθρωποι μας, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι συγγνώμη και μια υπόσχεση, όπως πολύ σωστά έγραψε προημερών ο Πρωθυπουργός, το ποτέ ξανά να έχει αληθινό νόημα. Δεν θα μπω στη διαδικασία αντιπαράθεσης, συγκρίσεων, τι έκανε και τι δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πολύ απλά το 2019 είχαμε εκλογές και οι πολίτες ψήφισαν εμάς για να κυβερνήσουμε τον τόπο. Και θεωρώ ότι δεν είναι της παρούσης.
Κυβερνάτε ήδη 4 χρόνια, γραμματέα.
4 χρόνια. Και θεωρώ ότι σε πάρα πολλούς τομείς δεν είναι αυτή η συζήτηση τώρα. Έχουμε καταφέρει αρκετά. Ο κόσμος θα τα μας κρίνει. Όμως το συγκεκριμένο ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ακόμα και το 95% του ηλεκτρονικού συστήματος να είχαμε καταφέρει να είχαμε ολοκληρώσει από το 30 που ήταν. Γι' αυτό και θεωρώ λάθος το να λέμε, α, εσείς είχατε κάνει το 30, εμείς πήγαμε το 70. Ακόμα και αν ισχύει, που φαίνεται ότι ισχύει, από τη στιγμή που χάθηκαν 57 συνάνθρωποι μας, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι έχουμε ευθύνη, την ευθύνη που μας αναλογεί και να κοιτάξουμε να φτιάξουμε την κατάσταση.
Εγώ αυτό θεωρώ ότι έχω χρέος.
Εγώ αυτό θεωρώ ότι έχω χρέος. Ως ένας νέος άνθρωπος που πριν από κάποια χρόνια, πλέον έχουν περάσει αρκετά, ως φοιτητής, ξεκινούσα από την Πάτρα, κάποιες φορές με το λεωφορείο, κάποιες φορές με το τρένο για να πάω στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Και ήμουνα και εγώ ένας από αυτούς, στην Κομωτινή συγκεκριμένα, να σπουδάσω αστυνομική, που έστελνα μήνυμα στους δικούς μου ανθρώπους ότι έφτασα και οι δικοί μου άνθρωποι είχαν αγωνία και οι φίλοι μου και όλοι οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι χάθηκαν. Εμείς δεν θα κάνουμε αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι, δεν πρέπει να τα κάνουμε. Δεν πρέπει, ακόμα και πριν το δυστύχημα το έλεγα, ότι δεν υπάρχει λόγος να θριαμβολογούμε σε ένα κράτος που δυστυχώς για πολλές δεκαετίες, ενώ η Ελλάδα σε μεταπολίτευση μας έχει προσφέρει πάρα πολλά, πάρα πολλά για να μην μηδενίζουμε και να μην ισοδονούμε όλα, είχε πάρα πολλές και μεγάλες δυσλειτουργίες. Για μένα αυτή είναι η συζήτηση. Η συζήτηση αυτή πρέπει από εδώ και πέρα σαν μεγάλα να μας ενώνει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος σφοδρής αντιπαράθεσης. Είναι διαχρονικές οι ευθύνες. Θεωρώ ότι η δικαιοσύνη πρέπει να πράξει τα δέοντα με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό. Προφανώς και δεν περιορίζεται σε ένα από ό,τι φαίνεται ομολογημένο τραγικό λάθος ενός ανθρώπου. Προφανώς και πρέπει να δούμε τι έφταιξε και κάτι που ξεκίνησε το 2014 και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016 και το 2017 φαίνεται ότι είναι παραδοτέο πλήρως στους επόμενους μήνες. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και ποιος επιλέγει κάποιος να είναι σταθμάρχης. Είναι λάθος για μένα ο ισχυρισμός περί ηλικίας. Είναι ξεκάθαρο και το έχει κάνει, το λέει σήμερα η Απογευματινή. Το έχει κάνει και νόμιμα το έκανε και ο Σπίρτζης με μετατάξεις ανθρώπων άνω των 48 ετών. Είναι άλλο ο νέο προσληφθής και άλλο αυτός ο οποίος είναι υπομετάταξη. Το θέμα είναι ποιος αξιολογεί κάποιον. Ποιος αξιολογεί κάποιον ότι μπορεί να κάνει αυτή την τόσο σοβαρή δουλειά. Και αυτός που τον αξιολογεί να ερευνηθεί και να ελεγχθεί.
Θα σας διακόψω για ένα λεπτό, παρακαλώ, γραμματέα, για να πάμε, Αντώνη, στο Γιώργο Σιαδήμα, τον συνάδελφό μας, να μας δώσει μια εικόνα για το τι έχει πει μέχρι τώρα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο νέος μεταβατικός υπουργός μεταφορών. Γιώργο, σε ακούμε.
Ακριβώς, Νίκο, μία εικόνα, όπως είπες μέχρι τώρα, γιατί εξελίσσεται σαν δεξί του και δέχεται ερωτήσεις και από τους συναδέλφους. Στόχος της κυβέρνησης και επιδίωξη είναι να συνεχιστούν, να υπάρχει επανεκκίνηση στο σιδηρόδρομο και σε λίγο καιρό να πάρουν μπρος τα δρομολόγια. Επίσης, η απόφαση είναι πλέον σε κάθε βάρδια να υπάρχουν δύο σταθμάρχες σε κάθε βάρδια. Αυτό σημαίνει, βέβαια, Νίκο, ότι μπορεί να μειωθεί η ροή των δρομολογίων, να είναι λιγότερα τα δρομολόγια για να βγουν οι δύο βάρδιες. Και το κυριότερο βέβαια να τρέξει η τηλεδιοίκηση και μάλιστα όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Γεραπετρίδης υπήρχε και τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με την γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο ώστε να μπει σε μια προτεραιοποίηση και να τρέξουν όσο πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Και μάλιστα αποκάλυψε ότι από το 2017 ουσιαστικά είχε σταματήσει η υλοποίηση της τηλεδιοίκησης και ουσιαστικά μέχρι τον Νοέμβριο του 2019 που ανέλαβε σημερινή κυβέρνηση και νέα διοίκηση του ΕΡΓΟΣΕ ξαναξεκίνησε η διαδικασία για να υλοποιηθεί αυτό το κομμάτι της τηλεδιοίκησης. Νίκο.
Τώρα, είπε ο Υπουργός, ζητώντας συγγνώμη, μου γράφουν εδώ οι συνάδελφοι από την αίθουσα σύνταξης, ότι για το ότι δεν μπορέσαμε, είπε, να αποτρέψουμε αυτό το απίστευτο δυστύχημα, είπε ότι το τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργούσε κανονικά την ώρα του δυστυχήματος και χειροκίνητη αλλαγή κλειδιού δεν έγινε ποτέ.
Λειτουργούσε κανονικά, άρα ο ίδιος, σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, θα μπορούσε να δει τη διαδρομή, ειδικά στα τελευταία χιλιόμετρα, του τι συνέβαινε, ότι τα δύο τρένα ήταν πάνω στην ίδια γραμμή και ουσιαστικά πήγαιναν καρφί για μετοπική. Μάλιστα. Για μετοπική σύγκρουση.
Ευχαριστούμε, Γιώργο Σιαδήμα. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
Αφού πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η προσέγγιση που κάνει και στο πολιτικό επίπεδο ο κύριος Γραμματέας, που δεν το κάνουν όλοι, όλα τα στελέχη μέχρι στιγμής τουλάχιστον, θα το ρωτήσω το εξής. Θα έχει ασχοληθεί, θα έχει μετέσχει σε συσκέψεις. Ένα από τα κύρια προβλήματα, το είπε τώρα και ο συνάδελφος από τη συνέντευξη, ήταν ο λιγοστός κόσμος σε βάρδιες, σε σημεία κλειδιά, στους σταθμάρχες, στους προϊσταμένους. Άρα η μείωση του προσωπικού τα τελευταία χρόνια, κύριε Μαρινάκη, ήταν μία από τις αιτίες που δημιούργησε και τα προβλήματα. Κάνω λάθος?
Σίγουρα. Έχει μειωθεί πολύ ο αριθμός του προσωπικού. Άρχισε να μειώνεται δραματικά. Είχα και εγώ αρκετές συναντήσεις με ανθρώπους που εργάζονται, με συνδικαλιστές, και δεν το ξεκίνησα να το κάνω μετά το δυστύχημα. Ενώ με τους συνεργαζόμενους σε όλους τους φορείς και σε όλους τους οργανισμούς του δημοσίου, για να μην παρεξηγηθώ. Η μείωση του προσωπικού ήταν δραματική μετά το 2010-12 και συνεχίστηκε. Ουσιαστικά αυτό που μου είπαν είναι ότι η πρώτη κυβέρνηση που ξεκίνησε να παίρνει κάποιο προσωπικό στον ΟΣΕ ήταν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι αυτό που είχε ζητηθεί. Λόγω προφανώς του ότι δεν είμαστε πλέον σε μια εποχή που μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις χωρίς όριο. Θεωρώ ότι για να το καταλάβει ο κόσμος, να το καταλάβουν οι πολίτες, περάσαμε ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια μετά το 2010 από το ένα άκρο, που ήταν ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσωπικού που ξεπερνούσε τις 10.000, στο άλλο άκρο που ήταν ένα αριθμό προσωπικού που φαίνεται ότι δεν κάλυπτε τις βασικές ανάγκες. Έχει μάλιστα πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ως προς τις βάρδιες ότι, από ό,τι με ενημέρωσαν και το λένε κιόλας και σε όλες τις εμφανίσεις τους, ήταν διπλές οι βάρδιες, και οι πρωινές και οι απογευματινές, και καθόταν ο απογευματινός, ο ένας εκ των απογευματινών, για μία ώρα παραπάνω, δηλαδή συνέπεπτε μαζί με την πρώτη ώρα της βραδινής βάρδιας. Σίγουρα λοιπόν, ναι, η έλλειψη προσωπικού είναι ένα θέμα. Είναι πολλά τα θέματα. Και ξέρετε, δεν θέλω και δεν πρέπει ούτε κανένας ο οποίος έχει πολιτικό βήμα, δημόσιο λόγο, ασκεί δημόσιο λόγο, να κάνει ούτε τον ανακριτή, ούτε τον δικαστή, ούτε τον εισαγγελέα. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να λύνουμε θέματα. Και όταν δεν τα λύνουμε εγκαίρως, ακόμα και αν έχουμε κάνει περισσότερα από άλλους, να παραδεχόμαστε ότι δυστυχώς δεν καταφέραμε να παραδώσουμε όσο γρήγορα έπρεπε, όσο γρήγορα χρειαζόταν αυτό που έπρεπε να παραδώσουμε. Όπου το έχουμε κάνει γρήγορα, να βγαίνουμε και να το λέμε. Όπου έπρεπε να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα,
Γραμματέα,
είτε αυτός είναι υπουργός, είτε αυτός είναι επικεφαλής έναν οργανισμό, πρέπει να βγαίνουμε και να το λέμε. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι η σωστή προσέγγιση.
Γραμματέα, η κυβέρνηση δέχεται βολές από την αντιπολίτευση, ότι δεν, και μάλιστα το είδα και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων αυτό να δημοσιεύεται, ότι δεν ολοκλήρωσε το έργο της τηλεδιοίκησης εντός του 2021, ώστε να μην υλοποιήσει εγκαίρως τη σχετική συμβατική υποχρέωσή της έναντι της Hellenic Train, και αυτή να απαλλαγεί με τη σειρά της από την υποχρέωση επενδύσεων. Θα τα είδατε κι εσείς τα πρωτοσέλιδα τις δύο τελευταίες μέρες. Θέλω μια απάντησή σας.
Έχω δει, κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς εδώ και μια εβδομάδα δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς ακόμα και σε ένα τόσο τραγικό γεγονός, με διαχρονικές ευθύνες, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει το ένα ψέμα μετά το άλλο. Και δεν προσπαθεί να, δεν καταλαβαίνει, δεν μπαίνει καθόλου στη διαδικασία να καταλάβει ότι αυτή είναι η ώρα μιας ενός μίνιμουμ συνεννόησης και μιας διαχείρισης της κατάστασης, για να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ενώ κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Για τη σύμβαση, ενώ έχει τεράστιες ευθύνες, εγώ δεν αποποιούμε τις δικές μας ευθύνες, αλλά έχει τεράστιες ευθύνες, κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Προσπαθεί να πει ότι ήταν παράνομη η μετάταξη του σταθμάρχη. Αποδεικνύεται εκ του νόμου και εκ των δικών τους αντίστοιχων ενεργειών ότι ισχύει το εντελώς αντίθετο. Λέει ψέματα για την τοπική διαδικασία, ότι δήθεν το 19 δεν κάναμε κάτι, ενώ μέχρι το 19 λειτουργούσε. Έβγαλε ο ΣΕ επίσημη ανακοίνωση και το διέψευσε. Σας το ξαναλέω και το είπα στην αρχή. Προφανώς και πρέπει να αποκαθίσταται η αλήθεια. Αλλά όλα αυτά δεν αποτελούν δικαιολογία για τους χειρισμούς που έκανε το Υπουργείο και μετά το 19. Το ξαναλέω. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να εργαλειοποιήσει ένα τόσο τραγικό δυστύχημα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι ευθύνες που υπάρχουν για όσους είχαν την ευθύνη, γιατί για μένα πρέπει να ερευνηθεί η οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχει για όλους, όσων έχουν την οποιαδήποτε εξουσία στον ΟΣΕ, στον ΕΡΓΟΣΕ, διαχρονικά και ειδικά τις τελευταίες τετραετίες.
Κυρία Μαρινάκη, να τελειώσουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Είναι σαφές και το βλέπουμε ότι ενδεχομένως διαφοροποιούνται οι σχεδιασμοί σε σχέση με τις εκλογές, παρότι τελειώνει η θητεία. Και μάλιστα διαβάζω σήμερα ότι διενεργούνται και δημοσκοπήσεις για να δει, λέει ο Πρωθυπουργός, πόσο αυτό άγγιξε τον κόσμο. Λες και χρειάζονται δημοσκοπήσεις για να καταλάβει κανείς ότι υπάρχει θυμός, οργή, θλίψη στον κόσμο και από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα πάει 21, 14 ή 35 Μαΐου. Θέλω να σας ρωτήσω αν βλέπετε να υπάρξει μία απαξίωση του πολιτικού συστήματος χρεώνοντας από τον κόσμο τα κόμματα στη διαχείριση των τελευταίων χρόνων.
Να σας πω αρχικά και να μεταφέρω, χωρίς να έχω τέτοια δικαιοδοσία, αλλά είναι αυτονόητη, την οποιαδήποτε, να πω βασικά ότι δεν είναι εκτός εντελώς οποιασδήποτε συζήτησης η λέξη εκλογές αυτή τη στιγμή. Είτε για τον οποιονδήποτε χρόνο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν θέλει καν να ακούει αυτή τη συζήτηση. Το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είναι νομίζω το αυτονόητο και το ελάχιστο. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή για χρόνο εκλογών, όταν έχουμε ακόμα κηδείες ανθρώπων οι οποίοι χάθηκαν τόσο άδικα. Τώρα, κοιτάξτε, νομίζω εντοπίσατε το μεγαλύτερο κίνδυνο. Δυστυχώς, σε τόσο μεγάλες τραγωδίες, σε δύσκολες στιγμές, το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια παρατεταμένων κρίσεων, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η πλήρης απαξίωση, η προσπάθεια που κάνουν κάποιες πολύ μικρές αλλά ηχηρές μειοψηφίες να εργαλειοποιήσουν τόσο τραγικά δυστυχήματα, να παίξουν με τον πόνο των πολιτών και να εκμεταλλευτούν αυτό πολιτικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να πούμε, κλείνοντας, ότι δεν πρέπει να γκρεμίσουμε ό,τι έχει χτιστεί, όποτε έχει χτιστεί σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, δεν είναι εδώ σπαρούς να ανοίξουμε τώρα συζήτηση για άλλους τομείς της πολιτικής ζωής. Απλά πρέπει να υπάρξει μια επικοδομητική κριτική, μια ριζική αλλαγή αυτών τα οποία δεν γινόταν τόσο καλά και να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτά που πήγαιναν καλά. Σίγουρα αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει με ηρεμία. Δεν θα γίνει σε αυτόν τον χρόνο. Θα γίνει σωστά και πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καταλάβουν, όλα τα δημοκρατικά κόμματα να καταλάβουν, ότι ο κίνδυνος είναι ακριβώς αυτός. Η απαξίωση και η μπαχαλοποίηση, το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια, δεν οδήγησε πουθενά. Τίποτα δεν έφτιαξε, κυρία Δελατόλα, όλο αυτό. Τίποτα δεν έγινε καλύτερο όταν οι λαϊκιστές και αυτοί οι οποίοι μπαχαλοποιούσαν τα πάντα ήρθαν στην εξουσία.
Ευχαριστούμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η ασφάλιση της κατοικίας είναι σημαντική για την εξασφάλιση της ηρεμίας στην οικογενειακή εστία με τα ευέλικτα πακέτα Full Home της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σύμφωνα με τη γενικότερη φιλοσοφία των προγραμμάτων Full, το πρόγραμμα Full Home της Εθνικής Ασφαλιστικής παρέχει στους ασφαλισμένους της τη δυνατότητα επιλογής πακέτου με ή χωρίς ποσό απαλλαγής, καθώς και την ευελιξία να επιλέξουν τις καλύψεις που επιθυμούν με προσιτό κόστος. Απολαύστε τη θαλπορή του σπιτιού σας κάθε στιγμή στο Full. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.